Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ազգային ժողովի նոր ընտիր պատգամավորները հանդիսավոր արարողությամբ ստացան մանդատները։ 7-րդ գումարման խորհրդարանը կունենա 132 հոգանոց պատգամավորական կազմ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի միջնորդությունը քննող դատավորը ինքնաբացառք հայտնեց, այդպիսով բավարարելով քննիչի և դատախազների ներկայացրած միջնորդությունը։ Միջազգային թեմաները Անկարան չի պատրաստվում Սիրիայի քրդերի անվտանգության հարցը համաձայնեցնել Վաշինգտոնի հետ։ Ամերիկյան ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում Կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը բյուջեի հարցով ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մեկ ամիս առաջ դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթած տեխնատուներն այսօր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում հանդիսավորությամբ ստացել են իրենց մանդատները։ Այս անգամ դրանք հանձնել է ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն, այլ ընտրողները, մանրամասները քիչ անց։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը այսօր արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվել է։ Դատավոր Նելի Բաղդասարյանը բավարարել է ինքնաբացառք հայտնելու դատախազության միջնորդությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին աղմկահարույց հրապարակումներով հայտնի Խադիջա Իսմայիլովան այսօր Եվրոպական դատարանում երկրորդ հաղթանակն է տարել Ադրբեջանի կառավարության դեմ։ Ստրասբուրգյան Ատյանը արձանագրել է, որ ադրբեջանցի իրավապահները արդյունավետ հետաքննություն չեն իրականացրել լրագրողի անձնական կյանքի նկատմամբ կատարված ոտնձգության գործով և պարտավորեցրել 15,000 եվրո վճարել որպես փոխհատուցում։ 2012-ին, երբ Իսմայիլովան սկսել էր հոդվածներ հրապարակել Ադրբեջանում տարածված կոռուպցիայի մասին, անհայտ անձին կանանուն նամակով սպառնացել էին նրան վարկաբեկող նյութեր տարածել, եթե հետաքննությունը չավարտի։ Լրագրողը մերժել էր, ինչից հետո համացանցում հրապարակվել էին Իսմայիլովային ննջասենյակում կատարված լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չսկսած ընդհատել է բյուջեի հաստատման հարցով դեմոկրատների հետ սկսված բանակցությունները, երբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նանսի Փելոսին մերժել է ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը։ Սա ժամանակի կատար կորուստ է հանդիպման սենյակից դուրս գալով հակադարձել է Դոնալդ Թրամփը։ Դեմոկրատական ճամբարի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին պնդել են, թե ականատես են դարձել նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի հասել ցանկալի արդյունքին։ Բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսիին մերձավոր արևելյան շրջագայության ընթացքում, որտեղ նահանգները փորձում է ստանալ արաբ դաշնակիցների աջակցությունը Սիրիայից զորքերը դուրս բերելու ծրագրին։ Կահիրը ժամանելուց առաջ նախորդին Փոմպեոն անակնկալ այցով մեկնել էր Իրաք և հանդիպել Բաղդադի և տեղի քրդական ինքնավարության առաջնորդների հետ։ Եգիպտոսում նախատեսված բանակցություններից հետո նա կմեկնի Հորդանան, Քաթար, Արաբական Էմիրություններ, Քուվեյթ և Օման։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, այժմ տեղափոխվենք Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոն, որտեղ քիչ առաջ տեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ընտրված պատգամավորների մանդատների հանձնման արարողությունը։ Այսպիսով 7-րդ գումարման խորհրդարանը կունենա 132 հոգանոց պատգամավորական կազմ, որից 88-ը իշխող Իմքայլը Դաշենքից, 26-ը Բարգավաճ Հայաստանից, 18-ը Լուսավոր Հայաստանից։ Հայտնի են արդեն ազգային ժողովի ղեկավար կազմի թեկնածունների անունները առաջին նիստի օրը։ Այս այլ մանրամասներ տեղից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մանդատները պատգամավորներին հանձնված են 7-րդ գումարման խորհրդանի առաջին նստաշրջանի առաջին նիստը 2-7-ի, գումարի 14-ին կգումարվի։ Այս անգամ ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնեց նորընտրի պատգամավորներին իրենց մանդատները, այլ յուրաքանչյուր ընտրական տարածքից որոշվել էր ընտրել 2 ընտրողներ, նաև ընտրության ընտրություններին առաջին անգամ մասնակցած երիտասարդներ հանձնեցին մանդատները ընդհանուր հաշվով 28 ընտրող։ Ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագահների ընտրության հարցը խորհրդանի առաջին նստաշրջանի օրակարգի հարցերից է, ինչպես հայտնի է իշխանական իմ քայլը դաշինքը, որ այս խորհրդանու մեծամասնություն կկազմի 86 պատգամավորով, արդեն հայտարարել է, որ խորհրդանի խոսնակի պաշտոնում Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, իսկ երկու փոխնախագահների պաշտոնում պատգամավորներ Ալեն Սիմոնյանի և Լենա Նազարյանի թեկնածությունները։ Այստեղ բաց է մնում ընդդիմադիր փոխոցնակի առաջադրման նաև ընտրության հարցը, քանի որ առանց իմ քայլի թե դիմադիր Վարգավաճ Հայաստանը, թե Լուսավոր Հայաստանը չեն կարող իրենց թեկնածուներին առաջադրել, այնուհետև անցկացնել, այսպես ասած, այդ պաշտոններում, և իմ քայլը դաշինքը դեռևս հայտարարում են, որ այդ հարցին չեն անդրադարձել, որոշում չունեն, բայց թե Վարգավաճը, թե Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել են, որ առաջադրելու են թեկնածուներ։ Այսօր Վարգավաճ Հայաստանից այսպես էլ չմանրամասնեցին, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, մամուլում տարբեր անուններ են շրջանառվում, Վահե Ֆիաջյանի, Միքայել Մելքումյանի անունները, սակայն Իվետ Ատոնյանը, Գագիկ Սարուկյանի մամուլի խոսնակ այսպես էլ չբացահայտեց, ասելով, որ այո, որոշում ունեն, սակայն դեռևս այն չեն բացահայտում, առաջիկա օրերի ընթացքում կբացահայտեն։ Իսկ Լուսավոր Հայաստանի դեպքում ամեն ինչ պարզ է, նրանք հայտարարել են, որ ծոցապնախին նախարար Մանեթ Հանդիլյանի թեկնածությունն են առաջադրելու, և կառավարության առաջարկությամբ առաջին նստաշրջանի օրակարգում կարող է ընդգրկվել կառավարության կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկումը, ինչպես հայտնի է, իշխանությունը մտադիր է կառավարության օպտիմալացմամբ զբաղվել, և 17 նախարարությունների փոխարեն 11-12 նասում, որ կլինեն ազգային ժողովի ընտրված պատգամավոր և ազգային ժողովի նախագահի խոսնակի թեկնածու Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեցի, հնարավոր է նաև հենց առաջին նստաշրջանի օրակարգում այդ հարցը ներառված լինի։ Միրզոյանը ասաց, որ ոչինչ բացառված չէ, սակայն այս պահին իրենք քննարկումների փուլում են։
Մինչ այդ կառավարությունն այս տարվա առաջին իսկ գումարել, որի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև գործադիրից օրենց դիր տեղափոխվող թիմակիցներին, խոսել են նաև դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացումից, պնդելով, թե նպատակը ոչ թե գումար խնայելն է, այլ կառավարության գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելը։ Ըստ նախնական պլանների, հիշեցնենք, քննարկվում է 12 նախարարություններից 5-ի կրճատման հնարավորությունը։ Դիմախոսները միջդեռ անընդունելի են համարում նման փոփոխությունները, նշելով, որ ստեղծվում են սուպերնախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատի գործունեությունը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության կազմի փոփոխության և նախարարությունների թվի կրճատման նպատակը պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախընտրական խոստում ենք տվել, որ կառավարության կազմը, կառուցվածքը պիտի փոխվի և նախարարությունների թիվը պիտի կրճատվի, և մենք անշեղ պետք է գնանք այդ ճանապարով։ Ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել հետևյալը, որ այս պրոցեսի իմաստը և նպատակը ամենևին էլ, այսպես ասած, փոխ խնայելը չէ, այստեղ նպատակը շատ ավելի կարևոր է՝ բարձրացնել կառավարության և պետական կառավարման մարմինների արդյունավետությունը, սա թերևս միակ նպատակն է։
Փաշինյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարության կազմի ու կառուցվածքի վերաբերյալ վերջնական որոշում փաստորեն դեռ չկա։
Մենք կառավարությունում մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով, տարբեր ֆորմատներով, 2 առաջ նույնիսկ ամբողջ կառավարության ֆորմատով, և դեռ էլի քննարկումներ կունենանք, և իհարկե մենք համոզված ենք, որ պետք է շարժվել այս ճանապարհով, և ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ մանդատը, և այս ընթացքում մենք իհարկե կլսենք բոլոր տեսակետները հնարավոր կոնֆիգուրացիաների մասին, և կկայացնենք առավել բալանսավորված որոշում։
Կառավարության շահագրգիր գերատեսչություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում ներդրվել էր ըստ ընդդիմադիրների հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար։ Նախարարությունների թիվը կրճատված է 5-ով, դառնալով 12-ս։
Դատարանը շարունակում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննություն, բայց մինչ այդ ինքնաբացարք հայտնեց հարցը քննող դատավորը, այդպիսով բավարարելով քննիչի եւ դատախազների միջնորդությունը։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ դեկտեմբերի 7-ից գտնվում է կալանքի տակ, Քոչարյանն ու նրա փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում դատական նիստին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունն այսօր էլ շատ կարճ տևեց։ Պարզվեց, որ դատավորը Նելի Բաղդասարյանը այսօր խորհրդարանական սենյակի դուրս գալով բավարարել է դատախազության և քննիչի միջնորդությունը ինքնաբացարկի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 դատախազություն և քննիչը միասնական միջնորդություն էին ներկայացրել մինչև գործի բուն քննությունը։ Խոսքը գրավով ազատ արձակելու մասին է, նախքան այդ գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը կքննվեր։ Նելի Բաղդասարյանը պաստորեն այլևս այս գործով դատավոր չէ և պետք է նոր դատավոր նշանակվի և գործը նորից կշարունակի քննվել։ Փաստաբաններից մենք տեղեկացանք, որ ամենայն հավանականությամբ մի 2 օր կպահանջի նոր դատավոր գործին գցելու համար։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ից Քոչարյանը անազատության մեջ է և վերաքննիչ դատարանը ամփոփող է ծորել առաջին Ադյանի կալանքին առնչվող որոշումը։ Նաև ավելացնեմ, որ փաստաբանները իրենց այս միջնորդությամբ չեն նշել գրավի չափը, թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը արդեն փաստորեն դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ կարծում են, որ գործը անհարկի ձգձգվում է, հաշվի չի առնվում այն հանգամանքը, որ Քոչարյանը այս պահին կալանքի տակ է և կարելի է այս միջնորդությունը, մասնավորապես դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդությունը, դեռ նախորդ տարի դեկտեմբերի 28-ին ներկայացնել։
Դատավոր ինքնաբացարկի հայտնել հիմնավորումները հայտնի չի, այսօրվա օրվա ավարտին որոշումը ըստ դատարանի կհայտնեն, կհանձնեն, որից հետո կկարողանան գնահատական տալ։ Իմ կարծիքով արդարադատություն իրականացնելուց խուսափելու մասին է խոսքը գնում, որովհետև որևէ նոր բան, ինչը երեք հնչեցվել է, չկար, և ինձ բոլոր հանգամանքները, ինչ որ երեք հնչեցվել են, հայտնի էր դատարանին ամսի դեռևս միջնորդությունը տալու ժամանակ, հետո ամսի 28-ին քննության ժամանակ։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է Գագիկ Ծառուկյանը փաստորեն չհրաժարվեց մանդատից և գնալու է խորհրդարան։ Հարցն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը նոր խորհրդարանում ըստ էության միակ պատգամավորն է, որը նաև խոշոր սեփականատեր է։ Ժամանակը շարունակում է. «Անշուշտ խոշոր բիզնեսը չի կարող չունենալ հետաքրքրություն և շարժ առիթներ քաղաքական դաշտում, բայց հենց այդ հանգամանքն առավել ևս անհրաժեշտ է դարձնում» նում հնարավորինս հստակ և խիստ ֆորմալ տարանջատման մեխանիզմների արկայությունը, որպիսի քաղաքականությունը պաշտպանվի խոշոր բիզնեսի մոտիվացիաներից աղավաղվելու լուրջ վտանգից։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Երևանի քաղաքապետարան։ Առաջին հայացքից զուտ աշխատանքային թվացող այս իրադարձությունն իրականում խորքային դրդապատճառներ ունի։ Եթե հաշվի առնենք հատկապես այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին Հայկ Մարությանն ու նրա թիմը հայտնվել են արդարացի քննադատությունների թիրախում, սակայն խնդիրն առավել գլոբալ է, ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ըստ էության պարզվեց, որ Երևանը ֆունկցիոնալ առումով քաղաքային իշխանություն չունի։ Ավականու վերջին նիստի ընթացքում լույս խմբակցության ընդամենը 3 անդամներն իրենց սկզբունքային մոտեցումներով բացահայտեցին ավականու մեծամասնության և նրա ձևավորած քաղաքային իշխանության անկարողությունն ու դիլետանտիզմը։
Այժմ Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաների մասին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին սրվում են այս անգամ սիրիական հարցի ֆոնին։ Պաշտոնական Անկարան ընդդիմանում է Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորելու Վաշինգտոնի պահանջին։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր չեն Սիրիայի տարածքում իրենց գործողությունները համաձայնեցնել նահանգների հետ, ինչը պահանջում են ամերիկյան իշխանությունները որպես նախապայման Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու դիմաց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիան հաստատակամ է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում ռազմական գործողություններ անցկացնելու հարցում։ Այս մասին այսօր ՆՏՎ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հնարավոր հարձակումը կախված չէ այստեղ տեղակայված ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերումից կամ էլ այդ որոշման հնարավոր չեղարկումից։ Միացյալ Նահանգների կողմից սիրիացի քրդերի ժողովրդական պաշտպան ուժերին ցուցաբերվող աջակցության դադարեցումը մեր վաղեմի ցանկությունն էր։ Այդ մասին մենք նույնիսկ փաստաթուղթ էինք մշակել։ Խոսքը հունիսի 4-ին ստորագրված ճանապարհային քարտեզի մասին է։ Այսօր, սակայն, հայտարարություններ են հնչում, թե սիրիացի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորված չէ։ Եթե ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը չեղարկվի այն մտածածին պատրվակով, թե թուրքերը քրդերին կոտորում են, ապա ես կարող եմ ասել, որ մենք միևնույն է այդ գործողությունն իրականացնելու ենք։ Մենք կհստակեցնենք ռազմական գործողության ժամանակ ակացույցը եւ դրանից առաջ որևէ մեկից թույլ տվություն չեն հարցնի, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
ABD tarafından sürekli desteklendi.
Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշում էր, որ այն ակնկալիքները, թե ամերիկացիները Սիրիան լքելուց առաջ կհավաքեն քրդերին հանձնած ողջ զինանոցը, իրատեսական չեն։ Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ իրականացնելու մասին Անկարան հայտարարեց անցած տարեվերջին։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տունն անսպասելի որոշում կայացրեց, որով Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում տեղակայված 2000-անոց ստորաբաժանումը պետք է դուրս բերվեր սեղմ ժամկետներում։ Պենտագոնի պաշտոնից հեռացող ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը նույնիսկ հասցրեց ստորագրել ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը։ Մոտ 10 օր առաջ, սակայն, ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը սկսեց փոփոխության ենթարկվել։ Նախ Վաշինգտոնում հայտարարեցին, որ դուրսբերման ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, հետագայում այդ ողջ գործընթացն ուղղակիորեն շահկապեցին Թուրքիայի կողմից սիրիացի քրդերին տրվելիք անվտանգության երաշխիքներին։ Այդ մասին կիրակի օրը Իսրայել կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։
Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում բյուջեի հաստատման հարցով Սպիտակ տան ղեկավարն ու դեմոկրատները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Թրամփի առաջքա շատ նախապայմանը, թե կոնգրեսը նախ պետք է հաստատի Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ֆինանսական հատկացումները, անդիմադիր դեմոկրատները կտրականապես մերժում են բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով Նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել աշխատանքը։ Նախորդին տեղի ունեցած հերթական Նապարդյուն բանակցությունների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի բյուջեի հաստատման հարցով նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատների առաջնորդների բանակցությունները շատ կարճ է տևել։ Լուրերում նույնիսկ նշվում է, որ այն ավարտվել է դեռ չսկսված։ Թրամփը ընդհատել է բանակցությունները եւ դուրս եկել սենյակից։ Ավելի ուշ այդ հանդիպան մասին Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել էր, որ դա ժամանակի անտեղի վատնում էր։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք պատրաստ են հաստատելու սահմանային անվտանգությունը ներառյալ պատի կառուցումը, Նենսին ասաց ոչ, ես ասացի ցտեսություն, այլևս քննարկելու բան չկա, գրել է Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը երեկ կոնգրես էր եկել բանակցելու ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսի և Սենատի փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերի հետ։ Հանդիպման մանրամասները լրագրողներին ներկայացրել է նաև Չակ Շումերը, գրեթե նույնությամբ նկարագրելով այն իրավիճակը, ինչ Թվիթերում գրել էր Թրամփը։
He asked Speaker Pelosi, "Will you agree to my wall?" She said no, and he just got up and said, "Then we have nothing to discuss," and he just walked out. Again, we saw a temper tantrum because he couldn't get his way and he just walked out of the meeting.
Մենք կրկինականատես դարձանք նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի կարողանում հասնել իր ցանկացած արդյունքին, ասել է Չակ Շումերը։ Սահմանային պատի ֆինանսավորման տարաձայնությունների պատճառով ԱՄՆ-ի 2019-ի բյուջեն չի հաստատվում, որի պատճառով կառավարությունը արդեն 20 օր մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ իր երկարատևությամբ երկրորդ շատդաունն է։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, պետական ծառայողները հնարավոր է առաջին օրերին աշխատավարձ չստանան։ Դեմոկրատների հետ հանդիպան նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր նախագահության ընթացքում առաջին անգամ հեռուստաուղերձով ձևով դիմել էր ամերիկացիներին, հիմնական շեշտադրումները դնելով անօրինական ներգաղթը կանխելու անհրաժեշտության վրա։ Նա նշել էր, որ Ապորինի ներգաղթը մարդասիրական աղետ է դարձել Միացյալ Նահանգների համար և պնդել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման անհրաժեշտությունը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթե կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։